Potni list, prosim, imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Imam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radiu Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Pozdravljeni v prvi posebni ediciji kulturnih novic, ki jih v letošnjem letu na Radiu Študent pripravljamo v sodelovanju s Centrom za kreativnost, krajše CZK, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, krajše MAO. Vsakih 14 dni bomo poročali in predstavljali dogajanje v kulturno-kreativnem sektorju, krajše KKS. Danes vam bomo predstavili Center za kreativnost, njegovo organizacijo, cilje in delovanje. Kljub visokemu potencialu, ki ga imajo kulturno-kreativne dejavnosti za prihodnost in ga prepoznavajo tudi evropske strategije razvoja, se KKS v Sloveniji srečuje s številnimi preprekami, predsodki in nerazumevanjem na sistemski ravni. Leta 2017 je bila pod okriljem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ustanovljena multidisciplinarna platforma namenjena povezovanju, podpori in promociji KKS ter njegovemu sodelovanju z gospodarstvom in drugimi panogami. Tako je nastal Center za kreativnost, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Delovanje in zasnovo Centra za kreativnost opiše magistrica Anja Zorko, pomočnica direktorja MAO in vodja CZK.
Ko smo pripravljali projekt Center za kreativnost, smo se zgledovali po nekaterih primerih iz tujine, kjer dejansko zagotavljajo na eni strani javno financiranje ali pa javne subvencije za razvoj kreativnih projektov, podjetij ali pa ustvarjalcev in na drugi strani neke programske podporne aktivnosti. Zato smo projekt zasnovali v dveh delih in eno so s tem javne subvencije, ki jih izvaja Ministrstvo za kulturo in povezujejo ta kreativni sektor z gospodarstvom skozi različne skrope. Skratka, podpirajo razpisi Ministrstva za kulturo, razvoj projektov v različnih fazah, od faze testiranja idej, izdelave prototipov v višini 15.000 evrov do faze rasti internacionalizacije za kreativna podjetja v višini 40.000 evrov in pa za strateška sodelovanja med ustvarjalci in pa podjetji iz nekih tradicionalnih gospodarskih panog. Skratka, tukaj je bil naš cilj, da res probamo v to subvencioniranje in te subvencije, da jim probamo zagotoviti ustvarjalcem čim širšo dostopnost za različne faze razvojne projektov. Po drugi strani pa to financiranje dopolnjujejo programske aktivnosti nas, Muzeja za arhitekturno oblikovanje in platforme Centra za kreativnost, ki izvajamo v tem sklopu izobraževanja, mentorstva, mreženja, internacionalizacijo, promocijo in druge podporne aktivnosti za ustvarjalce. Obenem pa mi v platformi CZK izvajamo podporne aktivnosti za pomoč Ministrstvu za kulturo pri izvajanju teh razpisov, pripravljamo izobraževanja, promocijo ob razpisih, svetovanja za prijavitelje, koordiniramo mentorsko schemo, predstavitve in pa promocijo za prijemnike razpisov. Tako da je kar en tak kompleksen sistem vzpostavljen. In gre v bistvu za prve tovrstne razpise v Sloveniji, ki se posvečajo in so namenjeni specifično kreativnim ustvarjalcem in kreativnim podjetjem.
A kaj točno kulturno-kreativni sektor sploh je? Zorko predstavi definicijo in klasifikacije, ki jih uporablja CZK ter kriterije na razpisih domačega ministrstva.
Definicij je kreativnega kulturnega sektorja enotne, ne obstaja, te se spreminjajo. Zato smo mi v bistvu pri tej svoji klasifikaciji, pri razpisih sledili eni zelo pomembni študiji na tem področju, Boosting Competitiveness in Creative and Cultural Sector iz leta 2016, ki definira 14 glavnih področji in to smo uskladili in nekako prilagodili z področji, ki jih uporablja Ministrstvo za kulturo v svojih programskih in projektnih pozivih. Seveda pa se pri prijavi na razpise Ministrstva za kulturo gleda standardna klasifikacija dejavnosti, skratka v katerem, na kakšen način je nekdo klasificiran, pod katero področje kreativno, ob enem pa se, zato da ne bi kdo izpadel, gleda tudi, v bistvu se gledajo pri razpisu tudi reference iz aktivnosti in dejavnosti, ki jih kdo upravlja na kulturnem in kreativnem sektorju. Skratka, gledata se dva kriterija.
Zorko poudarja, da je pomen KKS ponavadi utemeljen z nematerialno vrednostjo, primankuje pa konkretnih izmerljivih podatkov. Pri CZK so zato leta 2020 v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja izvedli obsežno statistično analizo kulturno-kreativnega sektorja v Sloveniji med letoma 2008 in 2017.
Odgotovili smo, da je zelo težko klasificirati ta sektor, da ga je zelo težko nekako omejiti in definirati in da je zelo širok, raznolik in da je v bistvu zelo, zelo obsežen. Ne? Naša raziskava je v bistvu pokazala, da je v kreativni ekonomiji v Republiki Sloveniji zaposlenih skoraj 52 tisoč posameznikov, to je skupaj 7% vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da je to res en pravzaprav zelo velik sektor, ki ustvari skoraj 3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,7 prihodkov celotnega gospodarstva v Republiki Sloveniji. In to je bilo kar presenetljivo, no? Ker smo nenehno se nas ustvarjalce kulturnike tlači v nek koš javnih subvencij in javnih sredstev. Ta raziskava pa je pravzaprav pokazala, da v bistvu samo zaposleni v kulturi predstavljajo en manjši delež organizacijskih oziroma nekih oblik in da večji delež v kreativnem sektorju v Sloveniji predstavlja SPI DOO-ji, to je 56%, kar je v bistvu več kot v ostalem gospodarstvu. Skratka, seveda je pa je raziskava pokazala še tudi na neke druge specifike tega sektorja, in tudi na neke primankljaje, recimo, ki jih, ali pa potencijale, ki jih še ima, predvsem na področju internacionalizacije, kjer smo nekoliko slabši, mogoče, kot bi se pričakovalo, in kjer obstaja še veliko nekih priložnosti za razvoj in pa seveda tudi za razvoj nekih ukrepov, ki bi to vrstni sektor v bistvu podpirala in razvijala.
KKS se tudi v drugih evropskih državah srečuje z istovrstnimi problemi in vzpostavlja podobne podporne politike ter mehanizme. A razlika v razvitosti sektorjev je med različnimi državami lahko velika. Zorko pove, da so se podporne aktivnosti ponekod začele izvajati že leta 2000. Slovenija jim počasi stopa ob bok, a dela je še veliko.
Je pomembno poudariti tudi to, da se v državah spostavljajo raznoliki podporni programi za razvoj kreativnega sektorja. Skratka, različne podporne organizacije na področju arhitekture, filma, oblikovanja, povezovanju področji, skratka, in imajo različne mehanizme podpore, promocije, financiranja, od tega, da segajo na povezovanje različnih resorjev, kot so Ministrstvo za gospodarstvo, izobraževanje, tehnologijo, kulturo. No. In tu mislim, da so največji izzivi tudi ostalih držav, kako integrirati ta sektor in ga povezati tudi z ostalimi razvojnimi politikami, da niso, da ni ta sektor zmeri zgolj nekako ločen, temveč je del tudi ostalih, recimo razvojnih politik ali industrijske politike ali inovacijske politike in tako naprej.
Nadaljnih možnosti za razvoj kulturno-kreativnega sektorja je torej še veliko. Centru za kreativnost ne manjka načrtov za prihodnost. Od specifičnih finančnih spodbud na področju internacionalizacije do fokusnih voucherjev za kreativni sektor. Zorko poudari, da se v Centru za kreativnost zauzemajo predvsem za možnost razvoja sektorja na sistemski ravni. Prisluhnite nam zopet v ponedeljek čez 14 dni, ko se bomo ponovno podali v tvornice kulturno-kreativnih industrij. Kulturne novice sta pripravila Matej in vajenka Eva.